Народна оборона демократична, він має право признавати, має не признавати.
Андрій, я вибачаюсь. Ну, невже ви думаєте, що на русських це зробить ураження? Признання, не признання, легітимний парламент. Ну, там же, це ж, пробачте, не Берлін і не Вашингтон. Там таку мову ввогулі не розуміють.
Це я розумію, але у них не буде ніяких формальних підстав у всіляким разі для того, щоб оказувати тиск на Білорусь. А то, що він буде оказуватися, це безумовно. Головна проблема зараз на даний момент у білорусько-російських відносинах, це менавіто признання незалежності Абхазії по Осетии, бо знаходиться у компании Хамаса, Хизбаллы, Никарагуа и зараз ось Сомали, еще меркуется. Это для Москвы, мне здається, просто сором.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи. З Менску Андрей Федоров, з Москвы Кирилл Коктыш, з Берлину Мартин Шон. Вел передачу Юра Дракохруст. Вы на хвалях «Радио Свобода». Паводле статыстыкі насельніцтва Беларусі імкліва старэе, і цяпер у краіне больш за 2,5 мільёна пенсіянераў. Ці падмацавала дзяржава іхныя былыя заслугі годным жыццём на пенсіі? Дослед на гэтую тэму праводзіў Ігар Карней.
Згодна са звесткамі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, 26% жыхароў Беларусі атрымліваюць пенсіі. Памер працоўных 42% ад сярэдняй заробнай платы работнікаў, мінімальных на ўзроўні бюджэтнага пражытковага мінімуму пенсіянера. Аднак у пенсійным падзеле народанасельніцтва паступова сфармаваліся сапраўдныя касты, якія ў рознай ступені прывязаныя да былога месца працы канкрэтнага чалавека. Прыкладам, калі чалавек усё жыццё гарбаціўся ў калгасе ці выкладаў у школе, то ягоны ўнёсак ацэньваецца крыху больш за пражытковы мінімум. Калі ж паклаў жыццё на алтар райвыканкаму ці ўзброеных сілаў, справа зусім іншая. Вайсковы пенсіянер, генерал-майор у адстаўцы, экс-дэпутат Палаты прадстаўнікоў Валеры Фралоў, не хавае, што адносіцца да вышэйшай касты беларускіх пенсіянераў, выплаты якім вызначаюцца на найвышэйшым прэзідэнцкім узроўні.
65% ад таго, што зарабляе цяперашні дэпутат. Ціха сядзяць, прыходзіць час, атрымліваюць вялікія грошы, існуюць не зусім так беднымі. Туды ўваходзяць дэпутаты, типа міністраў, значныя асобы, хто такая асоба вызначае прэзідэнт. Ну, я не попал в эту касту. Купить меня не купили, потому что я сказал то, что я сказал. Тому я отримываю эти гроши с чистой совестью.
Вы все-таки выбрали какую пенсию?
Генеральская 1 300 000, а депутатская 2 200 000. Чему я могу повинен выбрать? Мне так само гроши потребны. Не эти 3,5 миллиона, наверное, зарабляете. Ну так, можно сидеть.
Берастейский пенсионер Анатоль Демченко апошний год присвятил боротьбе с клясом пенсионеров держслужбовцев. И они имеют удвоя большие прибытки по равнанию с теми, как у нават на ніжэйшыя пасады не дапусцілі ў вертыкальныя кабінеты. Аднак спробы прарвацца на аўдыенцыю да Александра Лукашэнкі плёну не мелі. Усё тыя ж вертыкальнікі за будучую забяспечаную старасць стаяць на смерць.
Кот служащий получил эту пенсию, молчит. Кто не получил, то думает, может, правда их заставляют там языками пол граить. Или с утра до вечера они как ишаки трудятся. За свои 43 года, 11 лет у меня подпадает под госслужбу. Но когда это было, такой границы я не знаю. Потому что я вел все эти годы семеноводство, так и продолжаю вести. Как у нас на Брещине тут говорят, где же они так перерубились, получая повышенную пенсию, да и тем более в два раза. Сейчас получаю 415, то они почти 800.
Еще одной особной кастой сярод людей сталого веку можно лечить ветеранов войны. Недавно они отримали черговое подвышение. Герои Советского Союза и орденоносцы славы трех ступеней отримливают додатково допрацовной 500% минимальной пенсии по взросту. Ее по мер 56 тысяч рублей. Инвалиды войны первой и другой группы 400%. Инвалиды войны третьей группы и удельники войны 250%. Поводле Министерства статистики и анализу, у Беларуси больше за 55 тысяч ветеранов войны. Менская наставница Евгения Дудко, мать и политика Александра Казулина, амаль 55 годов отдала сферы адукации. На и без того невеликие наставницкие заробки нечто откласти на старость практически немагчыма. И то, как держава урэшце оценивая працу списанных у наклад выкладчиков, яе просто бянтэжить.
Я отремливаю 500 тысяч рублей. Каб цены не лезли вверх с каждым днем. Ну, так можно было бы жить. Чамусьці кажуть, что пенсионеру ничего уже не треба. Кусок хлеба, да бутылка молока. Это ж не так. Мы ж ты живые люди. И на все треба гроши. А забыть не як. Вот я працювала до 72 год. И что я запрацавала? Я за гэтые годы не зарабила себе навод на достойное житё. Хоть усю себе отдала людям.
Найбольш яскрава ставлення ўладаў да пенсіянераў акрэсліў указ Александра Лукашэнкі, якім сталыя людзі разам з іншымі кастамі і згоямі былі пазбаўленыя льготаў. Перад усім гэта тычыцца бясплатнага ці 50-процентнага кошту на праезд у грамадскім транспарце, а таксама зніжкаў на набыццё лекаў. Цяпер жа пенсіянеры намагаюцца шмат не ездзіць, менш карыстацца электрычнасцю і па магчымасці хварэць на больш лёгкія захворванні. Напярэдадні выбараў дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў пра пенсіянераў нечакана ўзгадалі, праўда, толькі сталічных. 26 верасня 300 тысяч сталых мінчукоў атрымалі аднаразовую грашовую дапамогу – 105 тысяч рублёў. Дакладная формулёўка дапамогі не ўдакладняецца, але супадзенне ў датах штурхае да пэўных высноваў. Зрэшты, ніводзін пенсіянер не адмовіўся б ад такога шырокага жэсту і кожны месяц.
Сітуацыю з пенсіямі даследаваў Ігар Карней. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Белсат. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы на хвалях Радіо Свабода. І далей у нашай праграме перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». Департамент кінематаграфіі пры Міністэрстве культуры Беларусі забараніў распаўсюд на тэрыторыі краіны тэлеспектаклю «Тутэйшы», знятого ў Польшы паводле трагікамедыі Янкі Купалы. Аб прычынах такога рашэння ўладаў, а таксама пра канфлікты здымачнай групы з польскім бокам падчас працы над спектаклем Міхась Скоб благутарыць з рэжысэрам спектаклю Валерыем Мазынскім.
Спадар Валеры над гэтым творам Янкі Купалы не іначай вісіць нейкі заклён. Я падлічыў тутэйшых за ўвесь час іх існавання забаранілі ўжо ў шосты раз. Упершыню ў 1926 годзе ў пастаноўцы першага беларускага дзяржаўнага тэатру, затым у 27-м у трэцім томе збору твораў народнага паэта, затым двойчы п'еса забаранялася на пачатку 80-х у пастаноўцы Магілёўскага драмтэатру і ў зборніку «Спадчына», які так і не выйшаў. І далей ўжо ў наш час у Купалаўскім тэатры і нарэшце ўжо як тэлеспектакль «Тутэйшыя забароненыя да распаўсюду ўпраўленнем рэгістрацыі і класіфікацыі кінавідэапрадукцыі Дэпартаменту кінематаграфіі». А гэтым разам за што?
Абвінавачваюць мяне ў шавінізме. У адказе вельмі складаная такая фраза, яе трэба яшчэ паспрабаваць неяк прачытаць. У фільме скажаецца сэнс і мастацкая накіраванасць твору Янкі Купалы, што стварае ў гледача неправільнае ўяўленне пра творчасць класіка беларускай літаратуры, закранае яго годнасць. У фінале маюць месца праявы шавінізму і нацыянальнай выключнасці, што недапушчальна. Мяне ў гэтым адказе больш за ўсё ўражвае тое, што гэта напісалі не з Москвы, а напісалі тут. І перш за ўсё не падумалі пра тых беларусаў, якіх я расстраляў у двары, не пашкадавалі іх, абвінавацілі мяне ў тым, што гэта зрабілі бальшавікі, што недапушчальна. Бальшавікі не могуць страляць беларусаў. Вось гэты парадокс у нас, разумееце, мы самі сябе і дзяўбсці будзем абвінавачваць ўжо самі сябе ў шавінізме. Дарэчы, мне здаецца, вы забыліся яшчэ адзін фільм, быў зняты фільм «Тутэйшыя» таксама, які забаронены, які ўвогуле ніхто не бачыў. Я таксама яго не бачыў, мне толькі расказваюць ужо легенду пра яго, і што як бы гэты фільм зняў Мікола Пінігін. Мне толькі ў Польшчы пра гэта расказалі, што яны там яго глядзелі.
Мастацкі фільм па «Тутэйшы» зняў рэжысэр Панамароў.
Панамароў зняў? Панамароў. Ну, вот яшчэ адзін фільм Панамарова, які забаронены. Гэта таксама ўжо гісторыя.
Калі Калісьці Лукаш Бенда називав Купалу ідеологом буржуазного націонал-адраджанізму. ГПУ допитувала поета як контрреволюціонера і керівника організації «Союз визволення Білорусі». Ви, поводля документа з департаменту кінематографії, зробили з Янки Купали шавініста. Ведаєте, я днями ще раз проглядів ваших тутейших і так і не убачив там ніякого шавінізму. А ви все-таки не спробували висвітлити, що конкретно мав на увазі департамент кінематографії під гэтым абвінавачванням у шавінізмі?
Ну, ведаєте, я навіть і не буду спробувати довідуватися у їх, що вони мали на увазі, бо тут і так видать. Їм просто хочеться аглаблёй навіть маленькую прояву національної годності, яка, можливо, проявляється, придушить, прибіть. Розумієте, у самих себе. Я не думаю, що там сидять, пробачте, москалі. Я просто називаю як персонажа з фільму. Ти ж большевики з Москви, там, з Росії. Це наші доморощені сидять. Яни любую прояву самі у себе, короче, отгрызають хвост. Ось. І після гэта яны хочуть, каб тут нешта адбылося, квітнела Беларусь.
Спадар Валерий, звичайно, сценічні ці кінематографічні твори не заўсёды докладно паўтарае текст, по яким поставлены. А ці ёсць у вашым фільме значныя адыходы ад купалаўскага тексту?
У мяне нема ніводнай фразы, прыдуманай ад сябе. Ніводнай. А другая справа, што не ўвесь текст у гэтым фільме. Ну, і гэта ж зразумела, бо гэта п'єса. У Купалы напісана п'єса ў 4 дзеях. І калі ўвесь текст просто прачытаць, то гэта зойме каля 2 гадзінаў. А фільм усяго гадзіны 25. Шкада, што я спецыяльна не было часу, былі такія варункі, што не было часу напісаць спецыяльны сцэнар для гэтага фільму. Бо гэта ўсё-такі фільм-спектакль, разумееце, ён патрабуе свайго сцэнару. І нам давялося адзінае – скарачаць текст. Ну і пэўна, што скарачэннем тексту таксама выявіліся некаторыя пазіцыі. Мае ў прыватнасці, скажам, я на сённяшні дзень абсалютна не згодны з такім Янкам Здольнікам, які, скажам, ёсць у Янкі Купалы. От сёння мне такі Янка Здольнік не патрэбны. Мне патрэбен быў герой. Хоць у нейкай ступені інтэлектуальны, разумны чалавек. І таму я пазбег усяго таго тэкста пабытовага, дробнага. Шчыра скажу, што у нейкай ступені мне было лягчэй думаць, разважаць пра гэты персанаж, пра гэтага героя, маючы на увазе сённяшняга нашага пазняка. Лёс ось палітыка, які мусіць сутыкацца штодзённа з гэтым, з гэтай тутэйшасцю, з гэтай дэбільнасцю у разуменні саміх сябе, у адносінах да саміх сябе, і прыйсці да пэўнага адчаю. Таму у Купалы і Янка Здольнік з'язджае, як герой не можа пакідаць твора да самага канца, а ён з'язджае некуды на вёску з гэтага гораду.
Як пазняк за мяжу.
Так, як пазняк за мяжу.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». З рэжысэрам Валерыем Мазынскім пра тэлеспектакль «Тутэйшы» пры канцы верасня забаронены да распаўсюды беларускім міністэрствам культуры гутарыць Міхась Скобла.
Спадар Валеры, Янка Купала ў фінале пакідае месца для дадумвання. У яго няма эфектнай кропкі. Бальшавікі проста арыштоўваюць Мікіту Зноска і зводзяць з хаты. Мікалай Пінегін у сваім спектаклі прыдумаў фінал з расстрэлам і ўзняццем бел-чырвона-белага сцягу. У вас за кадрам таксама гучаць стрэлы і выкіпае малако на грубцы. І апошнія кадры расстрэл і Зноска і другіх дзейных асобаў. Скажыце, чаму і Пінегін, і вы робіце Зноска ахвярай тэрору. Ён жа прыстасаванец, ён мог прыстасавацца і да бальшавікоў.
Я не магу дазволіць, як творца, не магу дазволіць, каб майго героя, нават такога, як Зносак, можна было расцерці да канца. Я пакідаю надзею. Это маё права. Калі Купала проста іх арыштоўвае, таму пастарунак заводзіць, то мне, прабачце, на сённяшні дзень гэтага мала. Бел-чырвоны белы сцяг я не хацеў прынцыпова не ўздымаць. Ён у мяне там мільгае ў вакне, як нейкая ануча, белая, нешта чырвона. Вона ўвогуле са сцягамі ў мяне там свае адносіны, бо мне надакучыла глядзець на нашага гледача тэатральнага, які прыходзіць у Купалаўскі тэатр на тутэйшы ўжо 15 гадоў.
Ужо не прыходзіць.
Ужо не прыходзіць, але калі б яшчэ спектакль быў, прыходзіў бы туды як на дэманстрацыю, чакаючы фінала і ў фінале атрымаць нейкае ачышчэнне. Разумееце, ужо ён не ходзіць на вуліцу, ён ужо не змагаецца, а нейкую такую робіць сатысфакцію. Мне это раздражняет. И тому у меня такие финалы в фильме. Я их не поднимаю бел-червоного стягу. Я не даю надею про бел-червоный стяг. Я их просто расстреливаю. Гэтых тутейших, гэтых своих людей, яких я страшенно люблю. Я вот за то, что они так относятся до самих себе, я им даю таки конец. У рэшт я не придумываю гэта. Гэта было ў жыцці. Спрэс было ў жыцці вось такое. Мы пастаянна гінулі. Нашы папярэднікі гінулі, гінулі і гінулі. І не проста там 3-4 і такая сям'я звычайная, ведаеце, такая памяркоўная.